Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру «Колекція свободи» – вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте відкази наставниці Мар'яни Грузілович на питання навідників нашого сайту. Белорусская замежа, про то, как белорусы переодолевают стереотипы про Беларусь за межой. Оценки экспертов, как экономичный кризис повлиял на белорусский держбюджет. И у подорожек свободы Змитер Бартосик расскажет про местечко Воучин Каменецкого района. Одной з выразных подей гэтага тыдня стала аднаўленне на працы настаўніцы з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яны Груздзюловіч. Нагадаем, што настаўніцу ангельскай мовы Мар'яну Груздзюловіч звольнілі 25 сакавіка пасля таго, як яна адрэагавала на абразлівую рэпліку вучаніцы адносна тых, хто святкуе «Дзень волі». Кіраўніцтва цэнтру вырашыла, што выкладчыца парушыла статут арганізацыі. Выпадак атрымаў шырокі грамадскі розгалас. Загад аб звальненні настаўніцы ўрэшце быў адменены. У сераду Мар'яна Груздзюловіч адказвала на пытанні наведнікаў нашага сайту. Пытанне агучваў Сергей Шупа.
Наведнік нашого сайту «Фермер» піша: «Дякую за громадянскую позицію спадарення Мар'яна. Ці плануєте звертатися у суд по питанні вашого абуральнага несправедливого звальнення?»
Спадар фермер, па-першае, вялікі дзякуй за падтрымку. А паколькі вы першы, каму я адказваю падчас гэтай канферэнцыі, то ўсім перадаю вялікі дзякуй. Вы ўжо пэўна ведаеце, што загад аб маім звальненні адмянілі, таму няма патрэбы звяртацца ў суд. Але яшчэ раз дзякуй усім, хто мяне падтрымаў у складанай сітуацыі. Асабліва я ўдзячны спадарні Івонцы Сурвілі, старшыні рады БНР, якая знайшла час і адной з першых выказала мне падтрымку. Дзякуй вялікі. Гэтыя словы былі для мяне першым глытком свежага паветра. Мне вядома, што адразу за мяне заступіліся шмат хто з палітыкаў, у тым ліку спадар Зінон Пазняк, што для мяне вельмі ганарова. Таму я мяркую, што калі можна казаць пра перамогу, то гэта наша агульная перамога. Усіх людзей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дзякуй таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апазіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах.
Чытач нашага сайту Алесь пытаецца, як жывецца звычайнаму чалавеку, калі навокал хлусня, страх і беззаконне.
Алесь, ваше пытанне амаль рытарычнае. На маю думку, жыццё простага чалавека ў Беларусі зараз надзвычай складанае. Але часта ён сам у гэтым і вінаваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконне, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль і такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна ў парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць. Ці зацікавіла б каго звальненне настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы? Наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Мінску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых ёй падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтак залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведник нашего сайта Дим Зменску пишет: «Доброго вам здоровья, полностью с вами сгодны и подтримливаю. Самое цікавое, что у будучыни батька этой девчины прикладе максимум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася у нейким европейским престижным ВНУ, а при выпадку я атрымала там працу и вид на жыхарство. Ну, на сам реч, ён же ж не отдаст ее у сельско-господарчую академию на ветеринара, а пасля у колгас на отпрацовку. Это значит, по-европейску жить и будовать нормальное житё у Беларуси гэтыя люди не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэта падвойная мараль, характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў».
Ну, хотя вы не задаете пытанню, я подзяляю ваши погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Европу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспринципных людей, як я зауважила, асабліва шмат сярод людей при уладзе, при пагонах. Апошнія, як данесці гэта вучням? Сумленны настаўнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладанне замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарання Мар'яна, вам піша Таціана Ялавая і кажа: «Хачу перадусім выказаць вам словы падтрымкі ў гэтай няпростай сітуацыі. Дасылаліся сябрамі лісты з абурэннем у менскія і брытанскія офісы СОЛ. Адказу не прыйшло, але ж адрасанты мо хоць прызадумаліся аб сваіх паводзінах. А пытанне такое: ці гэта быў першы выпадак за вашу педагагічную дзейнасць, як вучні ўздымалі каля палітычныя, хутчэй беларускія пытанні падчас заняткаў? Калі не першы, дык аб чым вялася гаворка раней?»
Так, у такой форме было упершыню. Звычайна вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ-праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошні загад я ўспрымаю як разумны крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашую думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Можа, з палкоўніка знялі зорку, можа, з Англіі быў званок, ці што яшчэ. Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны. Як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарання Дармаян, спынення хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут ака ніякае не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую.
Войцех, дзякуй за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі – гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы.
Снежны чалавек з горада Магілёву пытаецца. Гэтае пытанне, дарэчы, было ў каментарах да іншых матэрыялаў, прысвечаных вашай гісторыі. Ён не пытаецца, ён просіць: «Назавіце, калі ласка, прозвішча той дзяўчыны, якая нахабна абразіла беларускі народ і яго гісторыю».
снежны чалавек. Не хачу называць прозвішча той дзяўчынкі, бо яна дзіця. Магчыма, яна толькі бяздумна паўтарала словы дарослых.
Наведнік сайту, які падпісаўся літарай Д, пытаецца, ці ведалі вы пра правіла, што са студэнтамі не можна гаварыць пра палітыку, рэлігію і секс.
Так, але гэта не азначае, што такія размовы не ўзнікаюць самі сабой, ад дзяцей. Каб паміж імі не ўзніклі канфлікты, педагогу даводзіцца ўмешвацца.
Андрэй выказвае такое крытычнае меркаванне. Кожны мае права на ўласнае меркаванне, піша ён, як і тая дзяўчынка. Калі яна сапраўды выказалася абразліва, уроды. Вы мелі права зрабіць за ўвагу кшталту «выхаваны чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі за гэта бацькі вучняў не плацілі. Это непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей, пакіньце іх сям'і, вашая справа, навучыць іх ангельскай мове.
Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я папрасіла прабачэння ў яе і яе бацькоў. Я не супраць іншага меркавання, але выказалася супраць тых слоў, якія яна выказала. Калі б тая дзяўчынка і бацькі звярнуліся да мяне адразу, я б паўтарыла тое самае, у тым ліку і прабачэнне. Ну, на жаль, яны пайшлі іншым шляхам.
Я тут дадам, што вы зараз слухаеце, я звяртаюся да слухачоў Радыё Свабода, слухаеце радыё варыянт нашай онлайн-канферэнцыі. Не ўсе пытанні і адказы ў нас увайшлі, у тым ліку і тое пытанне, дзе ў адказе Мар'яна Грудзіловіч выбачаецца перад дзяўчынкай і перад тымі, хто адчувае сябе пакрыўджаным у гэтай гісторыі. Поўнасцю онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, а мы працягваем наш радыё варыянт. Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Грудзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Грудзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піяр? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобнай гісторыі не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое з жонкай журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Ну і ўрэшце пытанне, якое задае вам наведніца сайту, яка падпісалася «Сяброўка». Я дасканала ведаю, што спадарыня Грудзіловіч не валодае беларускай мовай у такім аб'ёме для гэтай сустрэчы. Хто ж адказвае за вас і хто перакладае? Хто ж дае інтэрв'ю? Вы альбо хтосьці, напрыклад, муж? І чаму ў вашых інтэрв'ю столькі рэчаў, якія супярэчаць адна адной? І як вы плануеце глядзець у вочы сваім калегам, на якіх вы з дапамогай свайго мужа абурылі ўвесь свет?
Сяброўка, я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё, але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую дасканальваць сваю беларускую мову.
Ну, я вам скажу, слухаючы зараз адказы ў нашым радыёварыянце, я б, можа, і не падумаў, што вы гэта нагаворывалі на нейкай іншай мове, а вас толькі перакладалі. Так што я вам раблю камплімент вашай беларускай
мове. Я ж лінгвістка, ж преподаю мовы.
Ну, так яно відаць. Ну, і апошняе слова, вы маеце магчымасць сказаць пару словаў нашым слухачам.
Дзякую ўсім, хто ўзяў удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны.
На пытанні наведнікаў нашага сайту адказвала настаўніца Мар'яна Грудзіловіч. Падрабязны тэкст онлайн-канферэнцыі знойдзеце на нашым сайце www.svaboda.org. Тыднёвую калекцыю «Свабоды» працягвае перадача «Беларуская замежжа».
Белсак. першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Што азначае быць беларусам за мяжой? Быць ахвярай стэрэатыпных уяўленняў пра Беларусь або ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Што такое быць беларусам за мяжой? Як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марузаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой это перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, і у мяне вось такія адносіны да беларускай гісторыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такія погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не меней важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну.
І на мой погляд, добрая вельмі мэта і можа быць такая візія ўвогуле, каб ператварыць, у прынцыпе, на сваём асабістым прыкладзе той стэрэатып беларуса, які існуе, у прынцыпе, як такога лапатніка, калхозніка, бульбаша такого, які ні на што не здатны, ось такі ціхі, сидіць у сваём балоце і нічога не разумее ў жыцці, а ўсе ім карыстаюцца. Трэба ператварыць яго ў іншы стэрэатып, які будзе нашмат больш пазітыўны. Што ось Беларусь гэта актыўны еўрапейскі, там малады чалавек, ці можа быць там дзяўчына, якія здатныя на роўным узроўні канкураваць з іншымі еўрапейскімі нацыямі, можа быць дзесьці і іх пераўзыходзіць.
Энергічныя і паспяховыя беларусы годна прадстаўляюць сваю радзіму за мяжой, іх поспех гэта таксама і поспех іх краіны, іх нацыі. Павел, які ў сваёй грамадскай дзейнасці супрацоўнічае з беларускай моладзю Амерыкі і розных краін Еўропы, лічыць, што быць беларусам гэта значыць быць паспяховым.
Гэта в маём разуменні ёсць тое, што павінен у сабе увасабляць беларус за мяжой. Што ён павінен, так як у нас такая краіна зараз, такая карцінка краіны зараз, ён павінен нават там у сваім адзінкавым увасабленні, я не ведаю, там паказваць сабе як эліту, і эліту не проста там беларускую или еўрапейскую. І гэта будзе мець нашмат большы ўплыў, чым все гэтыя слова, лозунгі і так далі. Я лічу, што так.
Гэтак можна сказаць, што быць беларусам гэта азначае быць актыўным.
Быць актыўным і больш таго, не толькі актыўным, але ж і пазітыўным, і быць на ўзроўні, быць вельмі, вельмі, вельмі на ўзроўні. Тады будзе іншы падыход. Бо што можа быць дастаткова для Беларусі, а не дастаткова для Еўропы, для Злучаных Штатаў, бо там шмат вышэй гэтыя параметры. Трэба сабе, так скажам, да іх давадзіць і потым пераўзыходзіць іх таксама. І для мяне было вельмі, напрыклад, істотна ўбачыць, што вось нашы калегі ў Вялікабрытаніі, гэта адзін з яскравых прыкладаў, як гэта можна рабіць. Гэта вельмі адукаваныя, разумныя людзі, якія знайшлі ў гэтым брытанскім грамадстве сваё месца, і гэта месца дастаткова добрае.
Так кажа Павел Марузаў, беларускі грамадскі актывіст з Эстоніі, сябра Рады БНР і кіраўнік беларуска-эстонскай арганізацыі «Валгавіны УСТІ. Новы шлях для Беларусі». Што значыць быць беларускай, перапытывае Ірына Варавей з Канады? Для яе пісьменніцы, перакладчыцы і мастачкі, чыя першая кніга была напісаная за мяжой, беларускасць выяўляецца ў творчасці. Ірына кажа, што калі жывеш за мяжой і пачынаеш сябе як чалавека, як асобу праяўляць у творчых працах, вось тут і разумееш, я беларуска. У Канадзе Ірына пачала вышываць.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала. Гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку проста ўжо часу не хапала, здавалася, это пустой занятак ужо.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Досвед і развагі беларусаў з Нямеччыны, Эстоніі, Італіі і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ірына далучылася да Канадыйскай асацыяцыі вышывальшчыкаў і пачала ўласныя даследаванні сімвалаў беларускай вышыўкі.
Як выявілася, то беларусы – это адзіная нацыя, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы все ўваходзяць яшчэ да арыйскай культуры, і ўся Еўропа іх ведала, яна ведае, яна захаваліся ва ўсёй Еўропе, ў многіх культурах, і не толькі Еўропе. Падобныя, вельмі падобныя сімвалы знаходзіш, скажам, і ў арабаў, і ў індзейцаў. Але, скажем, беларусы адзіныя, хто захавалі значэнне гэтых сімвалаў. Беларусы захавалі і значэнне, і вось гэтае сімвалічнае пісьмо. Вось гэтыя нашы рушнікі, яны вось гэтыя сімвалы там, гэта кожны можна расцэньваць як нейкае пісьмо.
Беларуская адметнасць, тое, што дапамагае Ірыне быць цікавай і паспяховай у Канадзе.
Скажем, беларус, калі нешта хоча папрасіць у Бога, мае тры шляхі, каб звярнуцца да Бога. Па-першае, пайці ў царкву і памаліцца, і па-другое, беларус можа запаліць грамнічную свечку і таксама памаліцца. Трэці шлях – это вышыць сваю просьбу. Для гэтага, для выказвання сваёй просьбы, вось у беларуса пад рукой ёсць гэтыя сімвалы, кожны са сваім значэннем, і ён можа скласці гэтае пісьмо, зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут, у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, што вышыванне для беларуса гэта ягонае духоўнае жыццё, і гэта, скажам, такое магічнае дзеянне, гэта духовае дзеянне вышывання. Мае канадыйскія сяброўкі, вышывальніцы, яны так вельмі зацікавіліся, і мне так это вельмі спадабалася гэтая думка, што вышыванне гэта дзея магічная, што гэта размова з Богам, што гэта такая дзея духовая. Вось менавіта гэта я так даводжу. Ну і ствараю вось узоры, скажем, зараз і схемы вышывак, тое, што я вышываю, і ўжо схемы вышывак. І ёсць зараз планы, над чым я працую, амаль ўжо гатовыя схемы вышывак для распаўсюджання для канадыйскіх крамаў. Ну, у гэтых брашурках ўжо я тлумачу, што гэта азначае, што гэта такое і гэтак далей.
Ірына Варабей, якая жыве цяпер у Таронта, адкрывае Беларусь канадыйцам. Для Віталя Эйсманта, які вучыцца трэці год у Рыме, быць беларусам за мяжой – гэта ствараць, распаўсюджваць пазітыўны вобраз беларусаў і Беларусі.
Мы шмат нашых герояў не ведаем. Мне і ўсім астатнім беларусам, якія знаходзяцца ў Еўропі, нам выдалася вельмі добрая магчымасць паказаць, што гэтыя людзі, якія зрабілі шмат для культуры, палітыкі і ў іншых сферах еўрапейскай і міравой, што яны былі беларусы. І гэта мы можам паказаць, што мы існуем і што мы нацыя.
Так кажа Віталь Эйсмант з Рыму. Ён адзін са стваральнікаў беларускай студэнцкай суполкі ў Італіі. І Віталь перакананы, што глыбока памыляюцца тыя беларусы, якія за мяжой прадстаўляюцца палякамі ці расейцамі з прагматычных матываў. Віталя падтрымлівае Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
быть просто человеком без некой национальности, это значит наогул никем не быть.
Быть белорусом за мяжой, это так само означает и допомагать белорусам быть белорусами. На гэта Галіна Арцёменка сама аддае час і сілы, у тым ліку і актыўна працуючы ў беларускім сеціве. Яе артыкулы і шматлікія каментары да іх можна знайсці ў жывым журнале альбо на сайце «Беларусь. Наша зямля». Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Я просто народжана беларускай. Усё жыццё, ад пачатку і да сённяшняго дня, я заўсёды сябе адчувала беларускай. Наогул ніхто не можа, так сказаць, переначыць то, что дадзена ад народжання і то, што дадзена Богам. Нам дадзена Богам быць беларусамі. І мы гэта павінны ўсведамляць, што гэта Божы дар быць беларусам. І я гэты Божы дар успрымаю. За гэты дар Божы я ўдзячна Богу, што ён мне даў быць беларускай. Тым больш такая нацыя, як беларусы, гэта вельмі паважаная нацыя павінна быць. Гэта вельмі перадавая нацыя. То, што якімі былі нашы продкі, шкада, што людзі не ведаюць пра сваіх продкаў. Але каб яны даведаліся, хто такія нашы продкі былі, они б наогул хадзілі бы з высокападнятай галавой.
З пачуццём уласнай годнасці, гонарам за сваю культуру і гісторыю, паспяховыя і энергічныя. Такіх беларусаў можна сустрэць на розных кантынентах. Вось што азначае быць беларусам. Павел Марозаў з Эстоніі.
Я так само заўсёды вельмі ад душы радуюсь, калі бачу таких людзей маладых, і там в Амерыцы дзесьці, там і в Страсбурзе, я не ведаю, в Брусэлі. У гэтых всех странах ёсць беларусы, якія дасягнулі поспеха не потому, што там мама, папа, ці там яшчэ некія такія магчымасці, а таму, што яны такія. Вось такія, яны самі па сабе вельмі таленавітыя і актыўныя. Люди. Я лічу, што вось гэта і ёсць тое, што асабліва маладыя беларусы могуць рабіць за рубежом, за межамі сваёй краіны. Яны павінны сабе развіваць і дапамагаць іншым беларусам таксама сабе удасканальваць. Будзе тады вынік.
Так кажа Павел Марозаў з Эстоніі. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» можна заўсёды знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Таццяна Поклад.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановні слухачі, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце svoboda.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэты вечаровы час мы прапануем вам выбраныя перадачы тыдня, калі вы не заўсёды мелі магчымасць уключаць свой прыймач. Зараз актуальная размова экспертаў за круглым сталом. Ці можна ў гэты час сфармаваць дзяржаўны бюджэт без дэфіцыту? Чаму аб'ём бюджэту Беларусі на 2009 год не зменшыўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўвалі прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Пытанне задаваў Валер Карбалевіч.
Праблема перагляду бюджэту ўзнікла ў сувязі з крызісам і патрабаваннем міжнароднага валютнага фонду, каб дзяржбюджэт быў бездэфіцытным. Ці ёсць гэта праблемай для Беларусі? Бо, напрыклад, мінулы год дзяржаўны бюджэт Беларусі быў выкананы з прафіцытам. Спадар Жаліба.
Поглядите, все країни, навіть развитые країни, перегляділи свої бюджети і запланували в більшості дефіцит. Росія коренним чином перегляділа свій бюджет і запланувала дефіцит 5% до внутрішнього валового продукту. Таке мені враження, що урад, влада наша не уявляють всю серйозність ситуації, яка складається в зв'язку з бюджетом. І розлічують, що бюджет буде там збалансований. Урада, країн, усі стараються знизити податкові нагрузку під час кризису, як облегшить існування своїх суб'єктів господарення. А в Білорусі мобілізація доходів підприємств у консолідований бюджет складає не менше 50% внутрішнього валового продукту. Це вельми багато. У розвитих країнах, звичайно, 35-40%. І нам треба знизити податкову нагрузку на наші підприємства. Це перше. Друге, від того, що у нас звузився експорт, ми вже відчуваємо зменшення поступлень у бюджет митних пошлин. І виніки першого квартала повинні показати, що поступлення доходу у бюджет зменшиться під впливом кризису. Білоруський бюджет запланований, збалансований. Це здивляє. Я думаю, що він буде складатися з дефіцитом.
Так, ось і Лукашенко під час учорашньої наради адзначив, що тія падыходы, які планаваліся більш чым паўгады назад, у спакойныя часы, у сучасных умовах уже не падыходзіць, і таму треба пераглядаць. Спадар Чубрык, а вы як лічыць, ці ёсць праблемай для Беларусі сёння гэтым годам стварыць бездэфіцытны бюджэт?
Я уверен, что бюджет будет бездефицитный, как это и запланировано, потому что первое от этого залежит отримание Беларусью довольно потребных зараз грошей, а по-другое, некой проблемы в этом нема в том смысле, что скоротить выдатки у нас это все довольно просто робится. Скажем, бюджет на этот год был запланован, заходя через значно меньше инфляции, чем та, якая зараз назирается. Только за кошт инфляции номинальный ВВП будет больше. Как бы инфляция была такая самая, как было запланировано, плановано в бюджете, и проблемы те самые, с якими сутукнулась белорусская экономика, это бюджет по доходах не был бы выкананы и мусили переглядаться выдатки бюджету. А так отрывается, что худшее за все по доходах бюджет будет выкананы. Хотя, конечно, зараз то, что мы назираем, все же таки истотное изменшение основных податков, например, податку на доходы, потому что доходы населения зараз скорочаются, и изменшение доходов от вонково-гандлевых операций, потому что ось мыты на экспорт нафтопродукт то зменшилися про потаннення тих самих нафтопродуктів. І, наприклад, податок на додану вартість, він так само зменшається, тому що падає імпорт, маю на увазі, його доля зменшається у порівнянні з минулим годом. Закон про бюджет, він же ж переглядається там некілька разів на год. Коли треба буде скоротити ніякі видатки, то видатки будуть скорочені. Ви ж поглядіть на минулі роки, як виконується бюджет. Увесь год ми маємо профіцит, і у останній місяць году укидається в економіку велізна кількість грошей. Де виконуються ті видатки, робяцца, якія не былі зроблены цягам года. І тут гэта таксама можа быць.
Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на ўчорашняй нарадзе адзначыў, што аб'ём бюджэта на 2009 год прыкладна роўны бюджэту мінулага году. Прычым расходы на ахову здароўя вырастуць на 24%, на адукацыю на 11%, стыпендыі і заробкі бюджэтнікаў на 14%. Такім чынам, калі ва ўсім свеце падчас крызісу ўзровень жыцця падае, то ў Беларусі расце. Захоўваюцца асноўныя праграмы фінансавання, напрыклад, будаўніцтва аэрагарадкоў, падтрымка малых гарадоў і іншае. Дык атрымліваецца, што ніякага крызісу ў Беларусі няма? Спадар Жаліба.
Я так не лічу. Я не зусім згодний з Александром, який думає, що буде інфляція. Я думаю, що з причини скорочення платежоздольного попиту і юридичних особ, і фізичних особ, тобто насельництва, у нас може і інфляція стане поміні, як то назирається у західних країнах. И разлишивать на это фактор не совсем слушно. И тут треба, конечно, подумать, что некие артикулы расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы от поступления податков, мытных пошлинов. И треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом. Покуль что только на паперы. Треба поглядеть программы, которые представили объединенные демократичные силы и бизнесовцы. Там гучат такие пропановы, что треба не только скорочать расходы, треба переглядеть их структуру, треба створить антикризисный фонд, треба переглядеть программы захования занятости населения, особенно в регионах. Все страны, повторюсь, переглядывают бюджеты в накировании, есть такой термин, секвестировать, то есть скоротить, урезать. И нам так само треба. Это недооценка тяжкости ситуации, якая уже складывается под уплывом кризису с боку урада.
Тему, як економічний кризис впливає на білоруський бюджет, обмірковують експерти «Свободи» Борис Жаліба, Олександр Чубрик і наш оглядальник Валер Карвалєвич.
Господар Чубрик, а ви чим тлумачите, що, не глядячи на кризис, об'єм бюджету щолята заховується на узровні минулого року і навіть узростають розходи на некі соціальні артикули, рост заробку бюджетників?
Першая речь, он кажет, что бюджет застается на уровне минулого года. У белорусских рублях это значит, что в реальном вымерении бюджет скорочается. То бок, коли мы поделим это все на инфляцию, якая мая отбыться в этом годе, это может быть вельми истотное скорочение. По-другое, то, что Сидорский сказал, что будут подвышенные выдатки на то и все и заробки бюджетников, на 14%, он сказал, а инфляция уже 216%, то бок, это в реальном вымерении скорочение. На эдукацию так само в реальном вымерении скорочение. На охову здоровья то, что больше за 20%, это может быть как в реальном вымерении, ти маленький плюс, ти нуль, ти так само скорочение, все залежит от инфляции. Коли мы поглядим на даденные по первым месяцам, по студии 2009 года, и просто поглядим, как изменилась доля выдатков на разные керунки. Охову здоровья скоротилась 10.5% пункта, на эдукацию на 2.5% пункта. В той час, когда выдатки на национальную экономику, то бок, ну, на реальный сектор, они подвысились. Это початок года, это не кажет про то, что там наприкінці году буде та сама ситуація, лише ми бачимо, що покуль що протягується тенденція, яка була закладена в минулому році, до відносного скорочення соціальних видатків. Так що це покуль що слово.
Мені подається, що вони ще ж про нешто кажуть. Вони кажуть про те, що білоруські влади сподіваються, що кризис не надто закране білоруську економіку.
Ось уявіть себе на місці там того самого Сидорського, і ви будете казати, що усе кепсько, там ми не виконаємо там ніяких показників, будемо скорочувати бюджетные выдатки, там будем скорочать социальные выдатки. Но я думаю, он такого казать не будет. Я все ж таки не казал бы, что влады не разумеют, что кризис там глубокий и так далее. Я думаю, что они, может, лепш за нас с вами разумеют, но лишь яны казать про это услых не будут, пришив на таких нарадах.
То бок, керовники ураду вымушены демонстрировать оптимизм деле политичных мотивов.
Ну, это одно из махчимых тлумачений.
Господар Жаліба, вот вы почали казать про то, что потребится скорочать некоторые артикулы бюджету. На чем, на вашу думку, доведется экономить и на чем треба было бы экономить? Господар Жаліба.
Я разумею, что есть такой психологический фактор, что треба настраивать населенство на оптимистичный лад, но часом треба сказать то, что есть. Широ поговорить с населенством, да чего треба рыхтоваться. А если сказать, на чем экономить, сегодня треба экономить на всем. Сегодня нельзя так расходовать гроши, как было максимум это учора. И не только на уровне державы, бюджета, но и поглядеть на бюджет каждой семьи белорусской страны. Треба переглядеть структуру расходных артикулов. Например, вельми огромистые дотации идут в такой галине, как сельская господарка. Шмат сродков отпускаются на городки. С бюджета идут шмат дотаций на подтримку предприемствам, которые хронично стратные. И варто это робить. Емистые на гроши у нас чиновничный аппарат, финансирование силовых установ. Варто ли вливать такие суммы державным банкам, как Беларусьбанк, Агробанк?
А вот будовать ледовые полосы, атомную электростанцию?
Припинить и не починать, потому что это не различивалось на такие сусветный кризис. То есть это треба коренным чином переглядеть бюджет.
Господар Чубрик, а вы, як лічите, на чим доведеться економить і на чим треба було б економить?
некалькі ёсць такіх аспектаў. Першы аспект гэта тое, на чым эканомяць зараз, на чым эканомілі ў мінулым годзе. І вось тут, як я ўжо казаў, эканомяць пакуль што на сацыяльных выдатках. Апошняе пытанне ёсць у мяне дадзеныя. Людзям задавалася пытанне, як вы лічыце, якія выдаткі бюджэту трэба пакінуць нязменнымі, якія выдаткі бюджэту трэба скараціць. Атрымаліся вынікі. Большасць людзей лічыць, што трэба скараціць выдаткі на ўтрыманне дзяржаўнага апарату 52%, потым другі 32% насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі на міліцыю і сілавыя структуры, будаўніцтва спартовых збудаванняў. Тут 32% таксама насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі будаўніцтва спартовых збудаванняў. Гэта крыніца бюджэту не такая істотная, каб можна было казаць, што гэта дастатковая эканомія сродкаў. Я лічу, я тут салідарны і са спадаром Жалівым, і з праграмай аб'яднаных дэмакратычных сілаў пра тое, што трэба скарачаць выдаткі на субсідаванне прадпрыемства. Глядзіце, у студзені 22% выдаткаў бюджэту пайшлі на рэальны сектар, то бок гэта субсідаванне прадпрыемства. Яшчэ 6% ад выдаткаў бюджэту пайшло на падтрымку жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І трэба ўсё ж такі рабіць выбар паміж тым, ці падтрымліваць прадпрыемствы, ці падтрымліваць людзей, якія на іх працуюць, то бок ці плаціць прадпрыемства, каб тыя плацілі там нейкія невялікія заробкі тым людзям, якія фактычна будуць з'яўляцца прыхаванымі беспрацоўнымі, ці плаціць уласна тым беспрацоўным, якія зарэгіструюцца, нейкія грошы, каб яны проста маглі больш-менш падтрымліваць сваё існаванне. Тут я згодны са спадаром Жалівым, што трэба ўсё ж такі зараз істотна пераглядаць структуру выдаткаў бюджэту, але ж да гэтага спатрэбіцца істотны перагляд сацыяльнай палітыкі і палітыкі ў дачыненні да прадпрыемстваў рэальнага сектару, банкаў і гэтак далей.
Выслухалі экспертызу свабоды. Пытанне, як эканамічны крызіс паўплывае на беларускі бюджэт, на чым можна эканоміць, абмяркоўвалі прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Шубрык. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карпалевіч. Працягнем апытаннем на гэтую ж тэму. Як вы ацэньваеце антыкрызісныя дзеянні беларускіх уладаў? З такім пытаннем на мінулым тыдні наш карэспандэнт звярталася да жыхароў Віцебску.
Вы знаете, вот этого я не знаю, что они там делают. Кризис кризисом, конечно, он чувствуется, по ценам чувствуется, но дело в том, что пенсию дают вовремя, поэтому, в общем-то, не, еще и ничего, кто тут плакать.
Ну, вообще, я слышала, что в стране сейчас идут сокращения, а человек ни в чем не виноват, мог бы еще работать. А где студентка, как бы третий курс, и уже надо думать про работу, но везде идут вот эти, опять же, сокращения, так что не знаю, что будет, слабо верится в какие-то антикризисные меры, что-то их, честно, незаметно.
Не понимаю, почему? Почему зарплата уменьшилась? Цены-то повысились. Вот жена работает в магазине, у нее зарплата уменьшилась.
Я считаю, что людям стало намного хуже. У домоуправления муж работает, тоже сократили зарплату. Вот много у меня знакомых водителей, мой брат тоже. То же самое. Зарплату не как обещали повысить, наоборот, снизили.
Да какие ж меры-то принимаются? По-моему, просто Беларусь сама по себе, она в этих условиях, особенно сильно вырулить не может. Богатства особых и ископаемых нет. А что говорить о кризисных мерах? Это меры антисоциальные, чтобы народ не вышел там на улицу с протестными действиями. Должно же правительство как-то регулировать. Ну вот они считают, что оно будет регулировать, если возьмет там под контроль зарплаты.
Ну вот это всеобщая экономия. Экономия — это свет, это горячая вода, какие-то графики лифтов, графики работы души. Ну, может быть, это и правильно с какой-то точки зрения более там, да, на высоком уровне. Но нам от этого не легче, поверьте.
Государству все условия диктует Европа.
Ну, в принципе, пытаются государство что-то, правительство что-то принимать, но на нас, на обычных жителях, на простых, очень сложно. Сейчас цены вверх, зарплаты срезают абсолютно все надбавки, все премиальные. Только хуже, действительно. Мы ничего не видим толкового от этого.
Ничего не делается, чтобы преодолеть кризис. Ничего хорошего нет, ничего. И все на людей. И знаете, на каких? На самых низшие слои. Чиновникам нормально. Зарплаты они имеют, бюджеты получают свои окладики, все в порядке. А остальные все нищие. Если по 3 дня в неделю работают предприятия, это нормально? Значит, что? Значит, ничего не делается для народа, вообще ничего.
Такие отказы мы почули на улицах Витебска. Поделиться своим меркованием на актуальные темы вы можете, позвонивши на Менский номер 266-39-52. Это телефон аутоотказник, и он працуя круглые сутки. Это значит и в этот час. Для тех, кто отдает перевагу листам, нагадаем наш новый адрес в Чехии.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему с подорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Ну а зараз на чарзе подорожье свободы. Змитер Бартусик расскажет про местечко Воучин Каменецкого району.
Мястэчка Воўчын мяне сустрэла гукам сякеры. Дровы калола на сваім падворку моцная пажылая сялянка гадоў 70. Гледзячы па вялікай грудзе дроваў, працавала старая даўно. Вялікія цурбаны разляталіся на дзве паловы з аднаго трапнага ўдару.
Як жыццё-то ваша? Добры дзень.
Ему. Что ж, хозяина поховала, теперь сама дрова рубаю.
И еще кольки моцы в руках.
Колеса... Моцы, да, дитина, али ноги не ходят. Ноги не робят. Чо... Руками я что зроблю, а ноги не ходят. Что ж ты зробишь? А робити то треба. Їсти то треба, ще поки живий. Хто за мене робити буде? Нема нікого. Що баби дрова рубають, правильно пишіте.
А чим іще живіть, окремя дрова?
Так, внуки. Будую внуки і все. І сижу вдома. То в'яжеш, то шиєш, то тоє, то сьо і тако. Вже своє одрубила. 37 літ одрубила, хватить тут, не треба віддихнути.
При словах «оддухнути» старая ізнову взяла свою сякерищу і ліха протягнула працю. Саправди, калі так віддихати, дик можна і до 100 годов дожити. У Воўчыне ёсць што паглядзець. Пры ўездзе з боку высокага у полі падарожнікаў вітае высокі драўляны крыж. Гэты крыж быў пазначаны на мапе ажно 1762 году. А колькі яму насамрэч аднаму Богу вядома, ён перажыў усе войны, як і стары млын у цэнтры мястэчка. Менш пашанцавала Воўчынскаму Троіцкаму касцёлу, пабудаванаму ў 1734 годзе Станіславам Панятоўскім, бацькам апошняга караля Рэчы Паспалітай. Панятоўскія пэўны час валодалі Воўчыным, і сюды ў 1938 годзе быў перавезены прах манарха з Петербургу. Іван Іванавіч Вайцюк, найстарэйшы жыхар Воўчына, 85-гадовы ветэран апошняй вайны, тое сёе памятае.
А вы не помните, как туда привезли прах Понятовского?
Прах Понятовского, я вам скажу, это тоже где-то на 38-й год. Да, это привет. Было в ночи, темнота такая была, это было осенью, темнота была страшная. Его эту ночью тайком, там легковая машина или три машины было, я так, ну, короче говоря, ночью. И ночью привезли, и ночью все это, понимаете, было туда запрятано. Вот такая вот история. Дальше.
Никакого поклонения ему не было.
Да? Ничего тут, не абсолютно была тишина. При Польше он работал, этот костёл. А тогда же была, значит, такая политика ополячивать нас, тут белорусов.
Я давно коллекционирую истории початку Другой Сусветной войны и наступления Червоной армии. Старый Иван подаровал у мою коллекцию свою историю, як сустракали тут червоноармейцев.
Строили браму такую деревянную, понимаете, украшенную, лозунг. И ту браму, понимаете, для встречи разбирали 3 раза. Где-то поднялась паника, что польская, здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз-раз разобрали ту и браму, понимаешь, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры невысокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама та и, понимаете, это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев у нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, с этого снопы подавать, ночами охраняли волчь. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон с вилами, понимаете. Ну, представьте, это же если человек там где был бы с этим каким автоматом или... Или с винтовкой ходит там с этими вилами. Вот такая вот была встреча.
У нашего опошнего короля был несчастливый лёс. Слабый политик сгубил свою державу. И он не корыстался великой повагой нашчадков после смерти, и навод прах ягоны терпел принижение и знявагу.
А что сам костёл, как вот разграблен вот этот? Понятия не имею, куда это все девалось. И кто. Знаю только одно, что когда, понимаете, я уже работал в школе тогда физруком, 48-й год был. И, значит, перерыв большой бывал-то по 20 минут. Увидели, что открытый костел. Кто-то один пошел, другой, дети даже тут узнали, и все ринулись под костел. Вот с этой стороны, где лежал тот гроб, он оказался уже сверху. Гроб дубовый, такой большого размера. В том гробу, понимаете, еще был какой-то железный гробик. Возле этого железного гробика какие-то там вещи лежали, только я не помню. Или шинель, наверное, шашка была. Какая-то булава, я помню, эту, взяли ту булаву. Корона какая-то была. Одевали там даже дети на голову, понимаешь, некоторые. Ну и вот это на этом и конец. Никто потом, неизвестно, куда это все девалось. Там шкатулка небольшая стояла. Наверное, прах был его. А что ты говоришь, от кости где-то какие-то там. Там не было никаких костей. Раскрыто все было. Гроб раскрытый, все было раскрыто. Это раскрыто было ночью.
Костёл на всіх доступных здымках выглядае велічнай романтычнай руінай. На жаль ці на шчасце, мне не давялося адчуць ягоную ауру. Сёння храм стаіць за высокім плотам, закаваны ў рыштаванні. Можа, дзякуючы каталіцкай царкве, ён калі-небудзь адродзіцца.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Про свои встречи у местечку Волчин, рассказывая Змитер Бартосик.
За мястэчкам разляглися шырокія шыкоўныя азёры, якія мясцовае акцыянернае таварыства, былы калгас, вырашыў паставіць на службу. Воўчынскі рыбавод з гонарам распавёў, што лепшай рыбалкі я не знайду нідзе ў Беларусі.
Это до вас можно приехать и отпочить, да?
В прошлом году у нас 65 тысяч человек цена была.
Это в сутки?
Да, и сюда входит рыбалка, 65 тысяч человек. Вот, ну, у нас за сезон, хотя сулили за такие деньги, к вам никто ногой не ступит, однако у нас прошло 217 человек. В прошлом году у нас выручка составила 14 миллионов 105 тысяч.
Ну, и кепска?
Да, из Минска были у нас хлопцы, из Санкт-Петербурга были, даже корейцы были.
Мясцовая краязнаўца Галіна Качаноўская, чалавек апантаны ідэяй зрабіць у Воўчыне гістарычна-археалагічны музей, у якім бы знайшлося б месца постаці не толькі Панятоўскага, але многім іншым слаўным гаспадарам Воўчына. Можа быць, з часам у былой плябані нам пашчасціць убачыць тое, што ўдалася гэтай маладой кабеце знайсці ў родных ваколіцах. Але ж далёка не ўсё.
Ці копают тут так званые черные копатели?
Вообще, конечно, копают и давно. И вообще, как бы территория, насколько я знаю, Каменецкого района уже прочищена довольно сильно. Для археологов осталась как бы работа то, что находится под тем слоем, который не берет аппарат.
Это значит, золото выкопали, а бивни мамонта покинули на навуковцев.
Ну, не только бивни. Значит, вообще ситуация такая. В основном черные копатели, они собирают монеты. Все, что попадается им под руки, вот недавно буквально человек со стажем копателя принес мне несколько вещей, которых он нашел, значит, на поле. Говорит, а это ерунда, мы это не собираем, мы это выбрасываем, чтобы оно нам не мешало, чтобы не звенело потом. Это оказались фибулы пшеворской и вельбарской культуры, первый-второй век нашей эры, сколько они их выкинули, неизвестно. В наши руки попалось, по-моему, 4. Это такие застежки на плащ, они цеплялись парами, 2 вот. Они изображены в виде такого кинжала в ножнах. А сколько такого уничтожено всего? Как бы они это просто выбрасывали. Вообще это все уходит.
Это серьезная проблема у нас.
Но она до сих пор не пытается решить. Произведения искусства уходят, произведения натуральные. Это очень жалко.
По проселковой дороге у Воўчын спешается кабета, якая меньше за все подобная на туристку.
Ну, приезжие заработка здесь, в Воўчыне.
На заработках?
Да.
А откуль?
С Лунецкого района. Перебираем бульбу. Будем снова до Нового года.
А чему с Лунецкого района?
Колхозов политически нету. Но если есть колхозы, у нас нету туда пристроиться. Як. Все рабочие места заняты. Хоть в колхозе.
И таким чином вы так выживаете. Вы приезжаете
на такие работы. Мы приезжаем, где знаем. Мы не только сюда приезжаем. Мы на Гродинщине были. Мы были и на Меньшине. Везде, где требуется рабочий, нам биржа говорит, куда ехать. Мы и садимся, едем.
А сколько платят, коли не секрет?
Бывает и 800, бывает и миллион. Как зробишь? Сейчас где-то 400, под 500, если что. У нас все семейные, помогать надо детям. Ты только поедешь, чтобы заработать, детям поможет.
Сколько же детям году?
35. А внуки-то малые, тоже ж надо поесть. Вот и вся эта песня наша. Ездим, працуем и деньги копим. Если бы не колхозовать его, я не знаю, как мы жили.
Як бы мы жили, коли б не колгасы? Пытанне, канечне, цікавае. Адказ на яго знаходзіцца літаральна ў дзесятку кіламетраў на захад, на тым баку мяжы. Але шукаць яго там, гэтай спрацаванай кабеце, да галавы не прыйдзе. Можа, яе ўнукі пашыраць свой свет.
Прогучали подорожные нотатки с Дмитра Бартосика.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А з 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу. Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати через систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються через спадорожник «Hotbird» 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!